13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Začíná pořad 13+. Dnes, jak bylo řečeno už ve zprávách, o rozrůstající se populaci vlků na českém území a dopadech jejich života nejen na chovatele ovcí. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
Farmáři z Broumovska v pondělí oznámili podání ústavní stížnosti v souvislosti s napadáním stád ovcí vlčími smečkami. Ústavnímu soudu tak předkládají otázku, zda absolutní ochranou vlků není zasaženo do vlastnického práva chovatelů a do práva na ochranu života a zdraví. Celá situace tak znovu zvedá dávnou otázku. Je možné bezproblémové soužití vlka a člověka? V širších souvislostech nyní celé téma probereme s Tomášem Havrlantem, chovatelem ovcí a starostou Vernéřovic na Broumovsku a také s Jindřiškou Jelínkovou, vedoucí oddělení druhové ochrany živočichů Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Dobrý den oběma.
Dobrý den.
Podle Národní agentury ochrany přírody se vlčí páry a smečky vyskytují v mnoha příhraničních oblastech, výrazně potom ve Šluknovském výběžku, na Broumovsku a v Orlických horách, ale smečky najdeme také na Šumavě a v Beskydech, přičemž ty počty vlků výrazně stouply především v posledních letech. Čím to je, paní Jelínková?
Dobrý den všem posluchačům. Děkuji za pozvání do tohoto pořadu. Domníváme se, že návrat vlka jako vrcholového predátora do naší krajiny je přirozeným procesem. Je nutné teda zdůraznit, že se vlci k nám šíří z německo-polského příhraničí, z takzvané oblasti Lužice, zejména teda ta šíření, které probíhá v posledních, řekněme, 5 letech, to jsou vlci teda z té středoevropské nížinné populace. Máme v podstatě dneska podle posledního vlčího monitoringu na naše území zasahuje 18 vlčích teritorií. V naprosté většině jsou to všechno teritoria, která jsou přeshraniční a vlastně pouze v oblasti Kokořínská, Máchova kraje máme vlastně vnitrozemskou, jakože českou smečku vlků, jinak v zásadě v celém našem pohraničí a už ti vlci vlastně zasahují při tom svém rozptylu při hledání nových teritorií už i více do našeho vnitrozemí. Je to důsledek vlastně, domníváme se, vysoké potravní nabídky pro ty vlky, zejména tedy se jedná o určitě lokálně, přinejmenším lokálně přemnožené stavy spárkaté zvěře. A řekněme nějaký celý ozdravný proces celé té krajiny, kdy vlastně dneska už teda v zásadě nelze říci, že by ti vlci byli čistě lesní, živočichové. Je to jednoznačně i teda důsledek té šíření té nížinné populace, že vlastně už se nejedná o situaci, kdyby vlci se striktně zdržovali pouze v rozsáhlých lesních komplexech.
Rozumím tomu. Pojďme nyní už přímo na Broumovsko a do Královéhradeckého kraje, kde i podle statistik Agentury ochrany přírody a krajiny došlo v 3 posledních letech vždy k celostátně největšímu počtu škodných událostí, tedy hlášených útoků vlka na ovce, kozy, skot. Pane Havrlante, čím si vysvětlujete, že právě u vás na Broumovsku je každoročně tak velké množství případů?
Je to dáno tím, že Broumovsko je chráněna krajinná oblast, kde se ve velkým chovají pastevým způsobem ovce a pro vlky jsou ovce prostě nejjednodušší kořist. Já bych chtěl doplnit doktorku Jelínkovou. Rozhodně nejsem přesvědčený o tom, že návrat vlků je příznak toho, že se zlepšuje životní prostředí. Naopak, jo, životní prostředí se zhoršuje. A AOPK, Ministerstvo životního prostředí, na to má velký vliv. Když to vezmu konkrétně, na Broumovsku v roce 2018 hnutí Dlouho třeba zmluvilo o 5 vlcích. Každý z těchto vlků měl na svědomí kolem 50 domácích zvířat. Dneska se mluví o 20 vlcích na Broumovsku a máme tady útok na domácí zvířata v podstatě každý 3. den.
Paní Jelínková, vaše reakce?
Ano, víme o tom, že v oblasti Broumovska se pohybují, nebo je to zasahují tam teritoria tří smeček. Je to skutečně jednoznačně oblast, která má ty útoky vlků nejčetnější. Možná ještě současně s tím ve Slezských Beskydech máme v letošním roce podobnou eskalaci útoků vlků na hospodářská zvířata. A je to situace, která samozřejmě není šťastná, nicméně my se snažíme systematicky teda pracovat i se zástupci chovatelů a vlastně dobírat se nějakého společného řešení, kterým by zejména měla být dostatečná ochrana těch hospodářských zvířat pomocí nějakých hodných opatření. V této oblasti už jsme započali nějaký poměrně konstruktivní dialog, takže ta cesta tady určitě je. Chyba je bohužel v tom, že bychom měli být vždy rychlejší než ten vlk, protože ten samozřejmě, pokud bude mít možnost vybrat si před nedostatečně ochráněnými ovečkami nebo budem honit srnu či jelena, tak samozřejmě půjde snáze na ty ovečky.
Z vašeho pohledu, pane Havrlante, je ta debata, kterou s vámi vede Agentura ochrany přírody a krajiny, dostatečná, tak jak o tom mluví, nebo konstruktivní, jak o tom mluví paní Jelínková?
Já nemůžu upřít doktorce Jelínkové snahu o nalezení nějakého řešení, ale v podstatě tohle je neřešitelná situace a můžu to doložit na příkladech z jiných států. Vemte si jenom to, že ve Francii, v Německu, ve Švýcarsku, ve Švédsku, ve Finsku, všude vlky regulujou. Mají mnohem míň na plochu než u nás, ale u nás budeme chránit ovečky, aby vlci se mohli čím dál tím víc rozmnožovat. Co se týká těch ochranných opatření, tak jeden italský představitel zemědělství řekl, že ty ochranné opatření nejlíp fungují tam, kde vlci nejsou. Ve Francii je 80% útoku na zabezpečené farmy. Vlci tam útočí už přes den. To je teprve začátek u nás toho, co nás čeká za pár let. V sousedním Sasku, který nám dávají za příklad ochránci přírody, tak tam ročně dochází k stále většímu počtu útoků i na zabezpečený stádla podle jejich norem. Samozřejmě, že každý má povinnost si zabezpečit svoje zvířata. Každý mu doporučuji, když někde mluvím, udělejte co nejvíc pro to, aby k útoku nedošlo. Ale jakmile bude soused mít o trošku míň zabezpečený to stádo, tak ten útok stejně bude.
My jsme zjišťovali v sousedním Německu, jakým způsobem tam probíhá ochrana stád. Ptali jsme se na to, kolega Filip Braindl se na to ptal jedné tamní chovatelky a máme pro vás záznam rozhovoru. Poprosím režii o jeho spuštění.
Der Wolf ist seit 2000 hier in Sachsen. Da gab's das erste Wolf.
Vlk je tady v Sasku od roku 2000, kdy se tu objevila vlčí smečka z mláďaty. Je to tedy 20 let. Od té doby docházelo k vlčím útokům na stáda ovcí, ale časem jsme získali zkušenosti, jak je před vlky bránit. Někteří farmáři skončili, protože ten úhyn byl příliš vysoký. Jiní chrání ovce elektrickým plotem vysokým 1,20 m. Tam musí být prout neustále a dobrou zkušenost jsme udělali se stuhou či páskou s něčím, co se na vršku plotu třepetá. To vlka ruší. Je pravda, že v některých regionech jsou mazaní vlci, kteří se postupně naučí, jak se přesto dostat na pastvinu. Pak lze jako opatření udělat třeba to, že plot je na kruhovém půdorysu, takže ovce neběží proti plotu. Ten musí být dostatečně vysoký. Další možností je držet si ovčáckého psa, což řada farmářů dělá. To je 100% ochrana, ale vyžaduje to samozřejmě větší námahu. Myslím tedy, že jsou možnosti, jak se s vlky naučit žít. Je třeba neustále udržovat v chodu ta opatření. Fungují a dovedou vlky odstrašit preventivně. Zcela ojediněle se vyskytují případy, kdy je třeba ho vyděsit na místě. To vzájemné soužití chovatelů ovcí s vlky možné je. Za náklady na ploty a také za ztráty na zvířatech lze uplatnit nárok na kompenzace. To tady v Sasku velmi dobře funguje. Částečně se to vztahuje i na ovčácké psy. To se liší podle regionu, ale i tyto náklady je možné kompenzovat.
Tak je to samozřejmě názor jednotlivce, jedné farmářky ze Saska. Přesto mě zajímá, pane Havrlante, ta opatření, o kterých mluvila Angelika Šrétrová, to znamená vysoké ploty 1,20 m, ovčáčtí psy, kruhové půdorysy těch ohrad. To jsou opatření, která používají také farmáři na Broumovsku.
Já osobně mám v ohradu 2 metry vysokou, železnou, zakopanou 30 cm do země. Každý den nebo každý druhý den to prostě obcházím ze psem celý ploty a ke mně se ten vlk nedostane. Ale musím ty zvířata do ty ohrady ze všech pastvin sehnat na noc. Jenom bych chtěl říct ještě k ty německé farmářce. Já mám před sebou statistiku německé federální dokumentační a poradenského centra pro vlky, kteří uvádějí, že každý rok se zvyšuje počet zabitých zvířat o 50%. Vlky tam mají 20 let a každý rok se jim to zvyšuje o 50%. Jestli tohle je úspěšný příklad soužití s vlkem, tak to si mám představu o tom trošinku jinak.
Paní Jelínková.
Samozřejmě. No.
Já se omlouvám, nechám reagovat paní Jelínkovou.
Děkuju. Já jsem jenom chtěla se zmínit, možná tam byla chyba v překladu, ta paní chovatelka z Německa mluvila o psech, nejedná se o psy ovčácké, ale o psy pastevecké. To je určitě důležité říci, protože ovčáčtí psy jsou používaní k manipulaci s těmi zvířaty hospodářskými. Nahání to stádo, zahání ovečky na noc třeba do košáru, do nocoviště, zatímco pastevečtí psy jsou pastevečtí strážní psy a jejich úloha je vlastně chránit ty ovce před útokem toho vlka. A jsou to psy, kteří nepodléhají žádnému speciálnímu výcviku, ale musí být vychováni nejlépe už odštěněte vlastně s těmi pasenými zvířaty a je to vlastně typ psa, který je opravdu pracovní plemeno, který se těm ovečkám hodí. My to víme, že to dokáže fungovat. Jsem ráda, že ta chovatelka mluví o tom, že se jedná o 100% ochranu. Samozřejmě ta situace se může lišit mezi jednotlivými chovateli, protože vlastně u nás ta tradice chovu těch pasteveckých plemen psů vlastně vymizela, protože to nebylo zapotřebí, protože ten vlk tady nebyl. Takže to jsem jenom chtěla stručně komentovat tady toto a myslím si, že to je dobře, že existují i u nás příklady dobré praxe, je samozřejmě příklady, kdy to nefunguje. My říkáme a doporučujeme jako funkční opatření proti útokům vlka kombinace elektrického ohradníku a pasteveckého psa, plus ještě by tam mělo docházet k nějaké jiné organizaci té pastvy, k jiné práci toho pastýře, toho sedláka s tím stádem, kdy skutečně účinné může být, a pan Havrlant to potvrzuje, schánět ty ovečky na noc vlastně do nějakého zabezpečeného útočiště, které bude festovně ohrazené proti tomu vlkovi. My se snažíme vyjednat v tuto chvíli národní dotační titul, aby vlastně mohli ti pastevci dostávat kompenzace za ty více práce, které s takovouhle prací s tím stádem mají. A zároveň je třeba zmínit, že na ty preventivní opatření, to znamená na ty ploty, na stavbu košáru i na pořízení pasteveckého psa, je možné žádat z operačního programu životní prostředí a je tam tedy až 100% podpora. Jo. Takže nedá se říci, že bychom tady nečinně hleděli a jenom doporučovali chovatelům, aby zabezpečovali svoje stáda, ale ten stát teda nabízí těm chovatelům nějaký zdroj financí, jakkoliv je to procesně administrativně složitý proces, tak určitě je možné na ty dotace dosáhnout.
Pane Havrlante, tady mě zajímá vaše reakce. To, o čem mluví paní doktorka Jelínková, jsou ty kompenzace od státu dostatečné? A ta byrokratická zátěž při žádání o ty kompenzace není příliš vysoká?
Co se týká dotací na stavbu ochrany opatření, tak teoretická ta možnost je, ale když se vezmete, kolik se jich skutečně realizovali, tak to jsou v řádě desítky. Jo? A chovatelů ovcí v republice a koz je kolem 10 000. Ta administrace je opravdu tak náročná, že jenom příručka pro žadatele, která se mění každý 2-3 měsíce, tak má 250 stránek. Já osobně jsem starosta v obce a připravuju žádosti o dotace, ale na tohle si netroufnu. Tohle je stavěný pro větší firmy, které si můžou zaplatit nějaký odborníky, který jim ty dotace postaví, ale pro běžnou praxi, pro nějakého důchodce, který má za barákem 20 ovcí, je tohle úplně scestný. Chtěl bych říct, že všechna opatření, která se uskuteční, tak pomůžou ochránit stáda. Ale musíme brát celkovou statistiku, jaký je vývoj, jaký je trend a jak na to reagují jednotlivé státy. Samotný Německo, když už jsme tady u toho, tak jak jsem říkal, ten federální dokumentační úřad říká, že to prostě nefunguje. Ty statistiky a čísla jsou jasná. Samozřejmě, že když já budu jezdit půl roku bez připásání pásem v autě a řeknu, že se mi nic nestalo, tak řeknu, že to je zbytečný. No, tohle je všechno prostě cestný. Vlk v téhle podobě, jak je to u nás, tak je to prostě historický anachronismus. Je raritní, že Česká republika, která je nejprůmyslovější stát v kontinentální Evropě, sousední Německo, který je vlastně vzor průmyslový, tak má největší hustotu vlků na celém světě. Nevím, jestli jsem to už říkal, Kanada rozhodla, že sníží populaci vlků o 80% v severozápadní provincii a britské Kolumbii, protože tam nefunguje. Jak říkala doktorka Jelinková, že to je příznak zlepšení životního prostředí. Naopak, tam, kde se ty vlci neregulujou, tak likvidují biodiverzitu, likvidují životní prostředí. V té britské Kolumbii zlikvidovali stáda karibů na 2% z původního stavu. Takže bez regulace a s naivním přístupem se dostaneme do velkých problémů.
To znamená, měl by stát povolit odstřel vlka, to je ta regulace, po které chovatelé ovcí volají.
Já spíš si myslím, že ten vlk by se měl cítit bezpečně jenom v určitých místech. Jak už jsem někde říkal, nabízejí se národní parky, případně vojenské újezdy. Proč musí žít vlci v krajině, kde je pastva zvířat na jedno z prvních míst zemědělství? Tenhle přístup AOPK a Ministerstva životního prostředí je vysloveně proti diverzitě, proti biologické rozmanitosti, způsobí rychlejší klimatickou změnu, protože pasená zvířata dodávají do půdy hnůj, kompost, který udržuje uhlík a přispívá k zadržování vody v krajině. Jakmile ty zvířata odejdou, dojde k degradaci, k zalesňování a k snížení vlastně biologické rozmanitosti. Takže současný přístup AOPK je v rozporu s dobrou praxí ochrany přírody.
Ještě jednou se zeptám, znamená to, že tedy pokud bychom chtěli docílit toho, o čem mluvíte vy, aby vlci byli pouze v národních parcích, případně ve vyhrazených oblastech, tak měla by ta cesta k tomuto cíli vést přes odstřel vlka v oblastech, jako je třeba Broumovsko?
Samozřejmě, já na tom nevidím nic špatného. Vlk je zvíře jako každý jiný. Nevím, proč se každý děsí toho, že by se měl zastřelit vlk. Když uvidí, jak trhá ovce zažívá, tak to nikoho nevzrušuje. V podstatě by se mělo zabránit vzniku nových smeček na území, kde je nechceme. Nemůžeme zabránit tomu, aby ty vlci migrovali, ale ne, aby se usazovali v místě, kde nechceme. Tohle navrhuje třeba i profesor z Vídeňské univerzity, který říká, nechte ty vlky smečky tam, kde je to pro nás výhodný, ale nepouštějte je všude.
Paní Jelinková, na základě toho, o čem tu mluví pan Havrland, co jsme slyšeli a také na základě toho, že třeba mnozí chovatelé mluví už do médií o tom, že vlci na Broumovsku se chovají nestandardně, troufalejí, mluvili jsme o tom větším počtu škodných událostí, tak neměli by mít tamní farmáři, chovatelé výjimku a neměl by tam být povolen odstřel a také v dalších těch problematických oblastech v Česku?
No tak rozhodně si myslím, že dokud nebudeme si jistí v tom, že se jedná o problematické vlky, to znamená vlky, kteří se chovají nepřirozeně, to znamená vlky, kteří se naučí, specializují se na lov ovcí, tak nemůžeme uvažovat vůbec o žádné regulaci. Vlk je prostě nejpřísněji chráněn podle naší a evropské legislativy. Nelze v tuto chvíli uvažovat o žádné regulaci ani o tom, že bychom stříleli vlka, jakmile vystrčí nos za hranici národního parku. To je opravdu naivní jako představa.
A já s tímhle rozhodně nesouhlasím. No, promiňte.
Já to vím, že s tím nesouhlasíte, pane Havrlante. Chtěla jsem se vrátit ještě k tomu, jo, prostě současná situace to nedovoluje. My jsme schopni podle stávajícího zákona vydat výjimku k odstřelu problematického vlka. Takový vlk ovšem v případě útoků na hospodářská zvířata může být takto klasifikován pouze tehdy, pokud opravdu zjistíme, že farmáři mají perfektní ploty a že ten vlk se naučil je překonávat. Pokud tomu vlkovi dovolíme, aby chodil na ovečky, které jsou chráněny jedním, dvěma dráty nebo pletivem, které si dole podhrne a v pohodě na tu pastvinu vleze, pak se opravdu nejedná o problematického vlka a nemůžeme úplně absolutně uvažovat o tom, že bychom ho stříleli.
Děkuji.
Prostě tato úvaha je cestná.
Poprosím.
A jenom, jestli jsem se mohla krátce vrátit, jenom bavili jsme se o dotacích a kompenzacích. Jsou to dvě různé věci. Dotace na preventivní zabezpečení jsou z operačního programu a kompenzace, to znamená náhrady škod za ty zabitý kusy tím vlkem, ty jsou řešeny na národní úrovni zákonem číslo 115 z roku 2000. A chtěla jsem jenom stručně zmínit, pan Haverland má rád srovnávání s Německem. V České republice v roce 2019 bylo vyplaceno 5 612 000 za škody způsobené vlkem na hospodářských zvířatech. V celém Německu to bylo v roce 2019 10 868 000. Řekněme jednou tolik, co u nás. V celém Německu. Přičemž u nás
já vám dám, paní doktorko, já vám dám za chvíli opět prostor, jenom ten časový prostor je omezený. Poprosím o rychlou reakci pana Haverlanta a potom se chci dostat ještě k jednomu tématu, pane Haverlante.
Ano.
Mezinárodní svaz ochrany přírody stanovuje jako stupeň ohrožení u vlka ten nejnižší, jako málo dotčený, kde nejsou žádné obavy z vyhynutí. To, co říká paní doktorka Jelínková o tom, jak by se mělo přistupovat k vlkům, tak to je v podstatě jenom názor určitý skupiny, která má ráda velký masožravce, je to ta velká iniciativa pro velký masožravce, která lobovala vlastně tak, že její vliv je větší, než jí přísluší. Vlky střílej skoro v celé Evropě. My jsme tady výjimka. Ukažte mi stát, kde ty vlci jsou dlouhodobě, kde se neregulují. Už i Poláci vedle, kteří dlouho nic nedělali, tak teďka se informují v Bruselu, z jakých podmínek můžou regulovat vlčí populaci. Takže, aby po nás AOPK chtělo konkrétně určit jedince, který dělá problémy, tak to je trošinku obstrukční přístup, protože těžko má chovatel nebo obec šanci určit, kterýho jedince je potřeba eliminovat.
Tak děkuji. Pojďme ještě k jednomu tématu, protože jedním z témat ústavní stížnosti, kterou chovatelé podávají v souvislosti s útoky na jejich stáda, je taky ochrana života a zdraví lidí. A my jsme se i na to ptali Angeliky Šrétrové ze Saska, jakou zkušenost s útoky vlků na člověka mají právě v Německu.
K tomu nedochází. Je stoprocentní pravděpodobnost, že se to nestane. Vlk se člověka bojí a bývá proto obtížné ho vůbec spatřit. Problémy vlci dělají, pokud se skříží se psem. Tito kříženci jsou problematičtí. Tady v Lužici k tomu došlo jednou, dvakrát. Enormně se dbá, aby k tomu nedocházelo. Pak tu jsou také milovníci vlků, kteří je chtějí třeba krmit. To by dělat v žádném případě neměli, protože tím mohou zásadně proměnit chování vlků. Celkově vzato je vlk pro člověka neškodný, není nebezpečný. Lidé jen mají v hlavě pohádky o červené karkulce a podobné, které posilují strach z vlků. Ale i ty pohádky mají jinou souvislost. Nejde tam o zlého vlka. Je to symbol zlého člověka. Ty obavy jsou tedy spíše ze světa pohádek, než by lidé měli skutečný důvod k obavám. Tady si za těch 20 let lidé zvykli. Vlky už sotva berou na vědomí a není tu žádný problém s útokem vlka na člověka. Vůbec ne. Je třeba také zmínit, že častěji připraví o život člověk vlka, nejčastěji jde o dopravní nehodu. Pokud bych se měla vyjádřit, zda tato opatření vnímám jako přiměřená pro nás chovatele i pro ochranu přírody, řekla bych, že asi ano. Je to těžká otázka. Je třeba vidět, že chování ovcí není v Německu příliš lukrativní. Problémem tedy není jen vlk, je mnoho dalších věcí a když se k tomu připojí náklady a námaha spojené s ochranou před vlkem, to pak pro farmáře není dobré. Už tak se potýkají s nízkou cenou a složitým prodejem a dalšími problémy. I z tohoto důvodu máme relativně málo chovatelů zvířat. To ale nesouvisí přímo s vlkem, nýbrž obecně se situací v zemědělství.
Pane Haverlante, tak jak o tom mluvila Angelika Šrétrová, není celý ten problém spíš v jakémsi odvěkém strachu člověka z vlka?
Prosím vás, tohle zase celý je zkreslený. V Německu ty vlci ve větší míře žijou posledních, já nevím, 5 let. V Evropě se stříleli až do 80. 90. let, proto docházelo k němu útoku na lidi. Ve světě, kde ty vlci jsou ve větší míře, od Turecka dál na východ, tak tam útokům na lidi a k zabití lidí dochází běžně. Takže je to otázka času, kdy k něčemu takovému může dojít i u nás. Většinou je to spojené třeba s výskytem vzteklíny. Ta sice u nás už dlouhodobě není, ale je na Ukrajině ve východním Polsku. A je otázka času, kdy se může dostat i k nám. Takže jako říkat lidem, že vlci nejsou nebezpeční, to je prostě demagogie.
Paní Jelínková, nejsou obavy broumovských farmářů o zdraví a život oprávněné? Neměl by život člověka stát vždycky před tím životem zvířecím? Protože my z minulých let známe případy útoků vlka na člověka. Mluvil o tom teď pan Havrland. Já můžu zmínit třeba z roku 2018 u polsko-slovenských hranic došlo k napadení 8leté holčičky a 9letého chlapce vlkem.
Ano. Tak zazna ten případ, který teďka zmiňujete, tak tam rozhodně nebylo potvrzeno, že se jednalo o vlka. Jo, z roku 2018 známe dva příklady, případy, kdy teoreticky vlk napadl člověka v Evropě. Jedno je příklad z Německa a jedno je příklad z toho Polska. Jo. V jednom případě v tom Polsku se jednalo, tuším, o jedince vlka, který ovšem pocházel z chovu v lidské péči. To znamená, byl to uniklý jedinec, který byl vychováván člověkem. Čili je normální nebo přirozené pro něj, že se choval takto problematicky a je to naprosto nestandardní chování a nejednalo se o volně žijícího divokého vlka. A případ z Německa, tam byly dělány testy DNA stěry z toho pokousaného člověka, už nevím přesně, o co tam šlo, nebyla tam prokázaná vlčí DNA. Bohužel v dnešní době máme limitované možnosti, jak se bránit takovýmto šířením těchto poplašných zpráv. Je to velice snadné dneska takovou zprávu rozšířit a je vždycky důležité se ptát po pravé příčině. Jo. Takže já bych rozhodně nechtěla bagatelizovat obavu občanů nebo chovatelů ovcí na Broumovsku z těch vlků. Chápu, že být svědkem toho útoku je opravdu situace, která je velice nepříjemná a vyvolává logicky obavu, protože to teda v sobě máme už teda od červené karkulky nějakým způsobem zakořeněné. Jo. Nicméně opravdu nemáme potvrzená žádná hlášení ani pozorování skutečně problematického, agresivního chování vlků vůči člověku. My naopak opravdu skutečně vítáme návrat vlka, volně žijícího vlka do české krajiny, protože věříme tomu, že pomůže návratě toho ekosystému do nějaké rovnováhy a regulaci té přemnožené zvěře, která působí miliardové škody na lese a na zemědělských plodinách.
Poslední otázka. Pane Havrlante, co vy očekáváte od případného rozhodnutí ústavního soudu ve věci vaší stížnosti? Kam by měla ta situace směřovat?
Ústavní soud může nařídit nebo doporučit tvůrcům zákona, aby navrhli změnu zákona. Ten se pak bude muset projednat v parlamentu a věřím, že tam bude vůle tenhle zákon změnit. Ještě k tomu, jak jsme se bavili o tom chování vlku nestandardním. Já tady mám před sebou článek doktora Bergera z Tel Avivské univerzity, který je odborník na vlky. A ten říká, že není možné, aby dravé zvíře stálo blízko tebe a nebálo se tě. A pokud se vás nebojí, musíte se ho bát vy. Vlk, který se nebojí, je vlk, který útočí, říká. A má z toho vlastní zkušenosti. My jsme tady na začátku toho problému teprve, jo. Pár měsíců, pár let. Bude se to zvyšovat. A historicky není v Evropě země, kde by nebyly zaznamenány útoky smrtelný na lidi.
Já se ještě doptám, zajímalo mě tou otázkou, ptal jsem se na ní proto, protože zajímá mě, jestli cílem toho, co by mělo vyjít z rozhodnutí ústavního soudu, popřípadně potom z normotvorné činnosti parlamentu, tak jestli tím cílem má být zrušení té absolutní ochrany vlka a cesta k odstřelu vlku. To je to, po čem ano. Vy voláte.
My, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak se s problémem vlk nečítalo. Jiný státy, které už měli nějaký zkušenost anebo měli předvídatelnější vyjednavače, tak si nechali udělat třeba výjimku z té směrnice o stanovištích, třeba například Slovensko, Finsko, Švédsko, v podstatě i Španělsko. U nás na to nikdo nemyslí a jsme jedna z posledních zemí v Evropě, kde se s těma vlkama nedělá vůbec nic.
Říká Tomáš.
Takže je to chyba zase politiku.
Rozumím. Říká Tomáš Havrland, chovatel ovcí a starosta Vernéřovic na Broumovsku. Díky moc za váš čas pro Proglas.
Taky děkuju.
Mluvili jsme dnes také s Jindřiškou Jelínkovou, vedoucí oddělení druhové ochrany živočichů Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Díky vám oběma za účast v dnešní debatě.
Taky děkuju.
Naschledanou.
A to je z relace 13+ vše. Brzy naslyšenou se těší a také za kolegy Filipa Braindla a Jaroslavu Otradovcovou, kteří na dnešním vydání spolupracovali, se loučí Ondřej Havlíček.
+13. Ptáme se a nasloucháme. +13. Aktuální dění v souvislostech.